In one of my state conference's assignments in the Salt Lake Valley,
tamnifan desekontara tamnifan abeni tsatuko ktawamni luasani Salt Lake. Tiana nasa zatufurai filuani kuletin tiakona ba yarakam kairesa kamumba ni fanalaiten fisurunan tiakuwasan famiasan raikta tiana miyavakisi zayaitana ni fanalaidi itunjana ni kuletin ni fisurunan na irai ni resa kamumba ni ma raikta lepe ni fisurunan ni fanalaidi zahai sini ma savadepe ni ma pichamba na wam ni kuleti irai tanem ni famarani lai famila bilarana kil tiana taniku zwe firni isa ni pichamba na om ni kolejan dia na mali zwe eva tambin ful ni falen dia fantanina manaraka na we firno mazut ni falen dia rombin ful dia na antanya we a wana ni am layana kroaf ni falten te we mila miasa wa rimanao izay atonga zero anisan'ny mazoto om ni kolejan ai dia na antaniky zwe afrina io izany ni atretra izwe met hotel volan nankahery azy a tamin'ny ezaka nataony tery volana taty aoriana efa saika nanakaiky ilay andro dia nandray taratasy avy taty aminy aho izay mampalala efa ny mpikambana rehetra ao amin'ny kolejy ny tia mazoto daholo amin'izao fotoana izao ny lasa izy fa ny fampinamana tamin'izy ireo ary ny iray dia manatika ny fivorianana kolejy ny diakona amin'izao fotoana izao ary ny anankiray hafa dia natokana ao mpampianatra tena gaga tamin'n'ilay valy nomeny aho tena ohatra iray momba ny olona manaja ny fisoronana izany sy mampiasa ny fanalahidin'ny fisoronana mba hanaovana asa izay nomen'ny tompo azy mba ho tanterahany tsy haiko ny tsy hitola gaga amin'ny lamina izay napetraky ny tompo ho an'ny fitantanana ny asany eto an-tany amin'ny alalan'ny fampiasana ireo herin'ny fisoronana izany izatovolahy mbola tsy feno efatra ambin'ny folo taona izany dia mandray fanana manandanja mba hanomanana azy amin'ny asa fanompoana mandritry ny fiainana afaka mahita azy ao anatin'ny dimy na enina taona manao ny asa fanompoana miaraka amin'ny marom-pamantarana eo amin'ny palitaona izay mampiseho fa izy dia manolotra roa taona ao amin'ny fiainany amin'ny mahamisionerany fiangonanai jesosy kristy ho an'ny omasin'ny andro farany azy ankoatra ny traika efa azony amin'ny fampiasana ny fisoronany eo amin'ny fanompoana ny hafa dia tsy maintsy hitafiditra ao amin'ny fiomanany zany izatovolahy izany koa ny fahatakarana mahafiorina ny afatry ny famerenana amin'ny laoniny ilay afatra izay ambaran'ny misionerana rivony amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao toy izao izany afatra izany amin'izao androntsika izao amin'ny fotoampitantanany fahafenoam-pahasoavana dia naverina tamin'ny laonny filazantsara ho fitahiana ireo rehetra izay haindro sy ankato ny fotoampitantanany faneoam-pahasoavana dia no santarina tamin'ny fahitana tena miavaka irain'ny zatovolahy iray hafalatsaky ny dimy ambin'ny folo taona izay nandeha tany anala mangataka ny valin'ireo fanontaniana tao an-tsainy momba ny finoana nazavainy joseph smith fa tamin'ny reto teny reto ny fahitana be voninahitra izay naseho ny masony nahita andrem-pahazavana teo ambonin'ny lohako indrindra ny ohatra ny fampiratan'ny masoandro nidina tsikelikely teo amboniko rehefa nijanona teo amboniko ilay hazavana dia nahita olona roa aho izay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny nijorony tsingevaeva teo amboniko ny teny tamiko ny anankiray taminy ny antsoahy tamin'ny anarako sady nanondro ilay anankiray nanao hoe ity no zanako malalako heno izy izany fahitana izany dia manambara amintsika fa andriamanitra ilay raintsika sy jesosy kristy ilay zanaka malalany dia olona roa miavaka tsara samy manana vatana nofo sy taolana izy ireo izay be voninahitra sy tanteraka izany dia manazava ny hevidiso izay nisy nandritra ny taonjato maro momba ny fahalalana an'andriamanitra dia mahagaga antsika ve raha nanoratra ny fanekem-pinoana i joseph smith ka nanambara ao amin'ny voalohany indrindra hoe mino an'andriamanitra ilay ray mandrakizay isika ary mino an'i jesosy kristy zanany sy ny fanahy masina Nuni fa fantanana fa tonga dia anaraka ny mpaminany ny aiasy ny tsifinoana ary ny zavatra tsy marina rehefa avy ny tantara ny fahitana voalohana izy dia namoaka ny bokyny mormona ny tompo izay testamenta iray hafa ny jesosy kristy tompo izany boky soratra masina fahiny izany dia namana masin'ny baiboly izay ahitana ny fahafenoan'ny filazantsara mandrakizain'ny jesosy kristy izany koa dia mitondra porofo mandresy lahatra ho an'izao tontolo izao fa mpaminanin'andriamanitra marina Joseph Smith. Ny fotoam-pampianarana izay fanekem-pihavanana dia ahitana ity fanambarana manaraka ity momba ny fahatongavan'ny bokyn'ny mormona. Nomen'andriamanitra didy Joseph Smith izay nitaona ny fanahiny ary nomeny azy ny hery avy any ambony tamin'ny alalan'ny fomba izay efa nomanina mialoha mba handikana ny bokyn'ny mormona izay mirakitra ny rakitsoratry ny vahoaka iray lavy sy ny fahafenoan'ny filazantsaran'i jesosy kristy ho an'ny jentlis ary ho an'ny josokio izay nomena tamin'ny alalan'ny fitaoman'ny fanahy ary hamafisina amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanompoan'ireo anjely ary ambaran'ireo amin'izao tontolo izao. Manaporofo amin'izao tontolo izao fa marina ireo soratra masina fa Andriamanitra dia mitaona ny olona ampanahy sy miantso azy ho amin'ny asany masina amin'n'ity taona sy taranaka ity ary koa tamin'ireo taranaka fahiny. Ny dikanteniny bokyn'ny mormona fotsiny dia efa fahagagana ary manome porofo maro momba ny fiavian'ilay boky masina. Rehefa tonga tany Harmonie Pensylvania Olive Carrie tamin'ny April 5, 1928 mba ho mpitantsoratry ny mpaminany dia pety vitsivonjany no voadika. Ny arivan'izany dia niara-mipetraka Joseph sy Olive ary niresaka momba ny zavatra ny ainan'ny mpaminany nandritra ny alina. Roa andro taty aoriana ny fito aprily dia nanomboka ny fandikanteny izy ireo. Tao anatin'ny telo volana manaraka dia nandikanteny tao anatin'ny hafanganana nazendana Joseph teo amin'ny pejy 500 voatonta teo tao anatin'ny 60 andro ny asana. Nanoratra izao zavatra ny ainany mahagaga izao i Olivier. Andro izay tsy ho adinoina naovinanaoviana ireny ny mipetraka miaino ny feotonoho'ny fitaoman'ny lanitra dia nanaitra ny fankasitrahana lalina indrindra avy tao amin'n'ity tratra ity. Isan'andro isan'andro dia notohizako tsy ankiato ny fandroatana izay miloaky ny vavany raha nadikany tamin'ny alalan'ny orima sy tomima ny tantara nanerahako soratra atao hoe ny bokyn'ny mormona. Rehefa nanoy izy ireo dia talanjona tamin'ny fotompampianarana hita tao amin'izany boky izany. Nanaitra azy ireo manokana ny fotompampianaran'ny batisa araka ny nampianarin'ny mpamonjy nitsangana tamin'ny maty nandritra ny famangian'ireo mponina tany amin'ny ilam-bola tany andrefana. Nampahafantarina ny sain'izy ireo ny lanjan'ny fotompampianaran'ny batisa. Nanapa-kevitra izy ireo fa tsy maintsy mitady ny tompo ao anatin'ny vavaka feno hafanam-po mba hampianatra ny fomba hahafahan'izy ireo mahazo ny fitahian'ny batisa ho an'ny tenany. Tamin'ny May 15, 1825 dia nankany anaty ala nanakaiky ny renirano'ny Saskatchewan izy ireo ary nandoaly dia ka nivavaka. Tantarainy Olivier ny zava-nitranga taorian'izany. Tampoka toy ny avy any afovoan'ny mandrakizay no nanonona ny feon'ny mpanavitra fiadanana taminay raha mbola nangaina ny voaly ary nitina ny anjelin'Andriamanitra mitafy voninahitra ary nanolotra ilay afatra nandrasana faratra sy ireo fanalahidin'ny filazantsarany fibebahana. Akory ny fifaliana, akory ny fahagagana, akory ny fitalanjonana raha ny samatsambaka sy jemby izao tontolo izao, raha ny tsapatsapa toy ny jamba nanaratrindrina ny tapitrisany ary raha ny antehitra tamin'ny fisalasalana ny rehetra toy ny sarambaben'ny olona ny masonay kosa dia nahita ny sofinay nandre. Nampahafantatra ny tenany izy hoe jaona dia ilay antsoina hoe jaona nampanao batisa tao amin'ny testamenta vaovao. Nametraka ny tanany tao ambony lohan'ny Josefa sy Olive izy ary nilaza hoe ianareo ry mpiara-manomboko amiko amin'ny anaran'ny mesia no toloroko ny fisoronana Arona izay miazona ny fanalahidin'ny fanompoan'ny anjely sy ny an'ny filazantsara ny fibebahana ary ny an'ny batisa asetrika ho famelana ny fahotana. Ary izany dia tsy ho esorina naoviana intsony eto an-tany ambara mpanatitry ny zanakalainy Levia fanatitra mpahamarinana ho an'ny tompo indray. Nolazainy fa ity fisoronana Arona ity dia tsy manana fahefana hametrahan-tanana fa ho fanomezana ny fanahy masina, fa izany dia atolotra anay any aoriana. Ary nodidiana izahay andeha sy atao batisa, ary nomenanay ny toromarika hanaovana batisa any Olive Carrie, ary izy indray avy eo no hanao batisa ahay. Araka izany dia nandeha izahay ary samy natao batisa. Izaho aloha no natao batisa ary nanao batisa azy, ary taorian'izay dia izy no nanao batisa ahay. Taorian'izay dia nametraka ny tanako teo ambonin'ny lohany aho ary nanokana azy hoan'ny fisoronan'ny Arona. Ary taorian'izay dia izy no nametra tanana tamiko ary nanokana ahy eo amin'io fisoronany io ihany, fa izany no nandidiana anay. Fotoana fohy taorian'izany dia niseho ny apôstôly Petera, Jakoba, John izay nametraka ny tanany teo ambonin'ny lohan'ireo lehilahy mpanompo ireo ary nanome azy ny fisoronana Melkizedeka. Rehefa teo ambonin'ny tany indray ny hery hiasana amin'ny anaran'ny tompo dia nodidiana i Josefa mba hanorina ny fiangonana. Tamin'ny aprily 9:30 tao amin'ny tranon'ny Petera Whitmer Arainy tao Fayette, New York, dia lehilahy 9 izay efa vita batisa no nanaiky tanteraka ny androena anaraka ny didin'Andriamanitra, ny fiangonan'ny Jesosa Kristy. Nisy fanambarana voaray tao amin'izany fivoriana izany. Indro hisy raketsoratra ho tanana eo anivinareo, ary ao anatin'izany no hiantsoananao Joseph Smith, ompy mpahita ho mpandika teny ho mpaminany ho apôstôlin'ny Jesosy Kristy, holoholon'ny fiangonana noho ny sitrapon'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tomponao. Izay tao amin'ny fanahy masina dia handatsaka ny fanorenana izany ary hanorina izany amin'ny finoana masina indrindra. Izay fiangonana tsanga sy naorina ny taona 1978 taorinan'ny tomponao tamin'ny volana fahefatra sy ny andro fahenin'ny volana izay antsoina hoe aprily. Koa miteny aminareo fiangonana aho, hampandrehanareo sofina amin'ny teniny rehetra sy ny didy rehetra izay homeny anareo araka ny andraisany azy ireny amin'ny fandehanana amin'ny fahamasinany tanteraka eo anoloako. Fa ny teny dia ho raisinareo atoy ireny avy amin'ny vavako ireny amin'ny faharetana sy ny finoana rehetra. Noho izany dia nisy teto an-tany indray ny fiangonan'i Jesosy Kristy mba hitany olombelona miaraka amin'ny fotopampianarana sy fampianaran'ny mpamonjy. Izany fiangonana izany dia nahorina araka ny drafitry ny tompo izay napetra ny fahiny. Anambara tamin'ny olomasina Efesianina i Paolo hoe, ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampantsoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatongatsinika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny hafinoan'ny Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitopa ambolembolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saimpetsy ataon'ny olona sy ny fihendriny hatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'ny izay loha dia Kristy. Hoy ny filohan'i Klim momba ny famerenana amin'ny laonina. Taorian'ny nandalovan'ny taranaka maro teto an-tany, tena maro tamin'izy ireo no natao anatin'ny ady ny fankahalana sy ny aizina ary ny faharatsiana. Dia tonga ny andro lehibe sy vaovaon'ny famerenana amin'ny laona. No santarina tamin'ny fisehoan'ny iray sy ny zanaka tamin'ilay tovolahy Josefa izany filazantsara be voninahitra izany. Teraka teto amin'izao tontolo izao ny fotoam-pitantanan'ny fafenom-pahasoavana. Ny zavatrehetra tsara sy masina tamin'ny fotompitantanana rehetra teo aloha dia naverina tamin'izao vanim-potoana tena miavaka izao. Tokana ny hafatsika manambara amin'izao tontolo izao isika fa naverina eto ambonin'ny tany ny fahafenoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Manambara amem-pahasahiana isika fa naverina tamin'ny lehilahy ny fanalahidin'ny fisoronana miaraka amin'ny hery ahafahana mamehy eto an-tany sy any an-danitra. Ny ordonansin'ny famonjenany nolazain'ny Tompo ho toy ny zavatra takiana mba hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy dia afaka tanterahana miaraka amin'ny fahefahana mamehy amin'ny alalan'ny reo izay mampiasa mpahamendrehana ny herin'ny fisoronany masina. Manambara amin'izao tontolo izao isika fa izao no andro voalazan'ny mpaminanin'ny Baiboly ho andro farany. Fotoana farany izany mialoha kelyny fiaviany fanendroan'i Jesosy Kristy mba hitondra sy anjaka manerana ny tany. Manasa ny rehetra izahay hiano anay ny afatry ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Manasa ny rehetra izahay ary rehefa avy eo dia ny fitoroa voavimbelonako aminareo dia ity ny fiangonan'i Jesosy Kristy izay nahorona amin'izao andro farany izao amin'ny anaran'ny Tompo sy Mpamonjy eny fa Jesosy Kristy. Amen.